Goeiedag, liewe luisteraar. Ons het vandag ons gesprek voort oor Saulus. En ek wil graag hier by Handelinge 9, waar ek laas afgesluit het, weer begin. Ek tel dus die verhaal op by Handelinge 9 vers 19b tot 43. En ek wil graag wys op sekere dinge wat met Saulus gebeur het daar in Damascus en hoe dat hy dus teruggegaan het as 'n nuwe, as 'n veranderde mens teruggegaan het na Jerusalem toe. So kom ons lees Handelinge 9 vers 19b tot by vers 22. Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damascus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die seun van God is. Almal wat dit gehoor het, was verbaas en het gesê, "Is dit nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep wou uitroei nie? En het hy nie ook hierheen gekom om hulle gevange te neem en voor die priesterhoofde te bring nie?" Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damascus woon in die warre gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. Nou dit is wonderlike inligting, liewe luisteraar, wat ons hier kry, nie waar nie. Want Saulus se krag lê nou juis daarin dat hy as skrifgeleerde fariseer die Jode met hulle eie wapen, die skrif, kan bevestig. Hulle sien die gevaar en daarom gaan hulle hom nou binnekort begin vervolg. En dit is waaroor dit gaan hier van vers 19b af tot aan die einde van die hoofstuk. Die geloof stig nou nuwe verhoudinge en Saulus word onmiddellik opgeneem deur die Christene in Damascus. En daarom bly hy daar by hulle. Maar let nou op, hy hou nie sommer net daar vakansie nie. Want hy sien dadelik die geleentheid raak. Jode en Christene is verbaas oor wat met hom gebeur het. En nou beskou hy dit as 'n geleentheid, juis terwyl hy daar in Damascus is, om sy getuienis te laat klink. In vers 20 wat ek nou net gelees het, het vir ons vertel, Saulus gaan preek in die sinagoges, daar in die groot stad Damascus. Nou, die sinagoges was mos nou die bymekaar kom plek van die Jode. Dit beteken dat Jodedom en Christendom daar in Damascus nog nie skerp geskei was op hierdie stadium nie, wat 'n mens baie goed kan verstaan. Nou, Saulus preek dat Jesus, let nou mooi op, die seun van God is. Dit beteken dat hy die Messias is, nie waar nie. Dit beteken dat Jesus in 'n besondere verhouding staan tot die Vader. Nou, liewe luisteraar, ek wil amper my hande saamslaan. Die ongelooflike ommekeer wat in hierdie man se hart en in sy lewe plaasgevind het. Ek dink is ook belangrik, liewe luisteraar, dat ons moet raak sien. Toe Paulus weer kon sien, is hy dadelik na die sinagoge om vir die mense daarvan sy ontmoeting en sy ervaring van die lewende Christus te gaan vertel. Paulus was natuurlik op hierdie stadium nog 'n nuweling in die Christelike geloof, maar hy het dadelik begin getuig van sy geloof. Jy sien, 'n mens hoef nie te wag nie. Jy hoef nie te wag tot jy eers 'n klomp dinge geleer het nie. Miskien is jy iemand wat onlangs tot bekering gekom het. Miskien gebruik die Here selfs ons program vandag om vir jou tot geloof in Christus te roep. Dan wil ek vir jou welkom sê, en dan wil ek jou juis op grond van hierdie skrifgedeelte uitnooi en sê, jy kan dadelik met jou getuienis begin. Sê hoe die Here deur 'n radioprogram byvoorbeeld met jou gewerk het en jou lewe verander het. Ons moet onthou, Paulus het wel 'n bepaalde voordeel gehad. Hy was baie goed geskool in die Ou Testament en daarom was hy natuurlik nie geheel en al onbeslaa op die ys om Jesus Christus te verkondig nie. In ons wêreld vandag is dit net so noodsaaklik dat enigeen wat die evangelie wil verkondig, so goed moontlik opgelei moet wees. En daarom is 'n gemeente so belangrik, dat 'n mens daar in die gemeente by verskillende plekke kan inskakel in die gemeente om onderrig te word. Byvoorbeeld selfs in 'n ou klein groepie. Vir my lyk dit deesdae as 'n klein groepie. Daar waar gelowiges saamkom en praat oor die Here Jesus, miskien Bybelstudie doen, soms net 'n Christelike boek bespreek, dat hulle in 'n klein groep 'n baie goeie laboratorium het, 'n baie goeie inoefenplek het van hoe 'n mens aan buitekant die wêreld kan getuig. Maar dit net so tussen hakies. Ek dink om te kan getuig, liewe broer en suster, het ons eintlik niks meer nodig nie as 'n lewende, persoonlike verhouding met die Here Jesus. Wie egter 'n goeie getuie wil wees, moet sorg dat hy of sy ook so goed as moontlik onderlê is in die Bybel, as ook natuurlik in die situasie van die mense teenoor wie hulle hulle getuienis wil lewer. Jy sien, as ons getuienis teenoor iemand wil laat klink, dan is dit baie, baie goed as ons ook daardie persoon se situasie baie ernstig in aanmerking sal neem. Anders kan ons heeltemal by hom verby getuig. Dink nou byvoorbeeld aan 'n jong kind. As jy met 'n jong kind oor die Here Jesus praat, dan praat jy op 'n ander manier. Net so moet jy onthou, as jy teenoor iemand getuig wat hom nooit van die Here gehoor het nie, of wel van hom gehoor het, maar hom nie ken nie, dan gaan jy anders getuig as wat 'n mens getuig teenoor 'n medebroer of Christen met wie jy sommer net jou blydskap in die Here Jesus deel. Daarom moet ons altyd die konteks waarin ons getuienis plaasvind ook in ag neem. Kom ons lees hiervan vers 23 af. Na verloop, dalk moet ek 22 ook net weer lees. Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon in die warre gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. Na 'n verloop van tyd het die Jode saamgesweer om Saulus te vermoor, maar hy het van hulle plan te hore gekom. Dag en nag was hulle by die stad se poorte op die uitkyk om hom dood te maak. Maar sy medegelowiges het hom een nag geneem en in 'n mandjie laat afsak deur 'n opening in die stadsmuur. Is dit nou nie wonderlik nie? Dat is sommer hier kort daar sy bekering, as het ware moet vlug vir sy geloof, en hy sak af deur 'n mandjie, wat hulle deur 'n venster vir hom by die stadspoort laat afsak. Het jy opgelet, daar vers 22, liewe luisteraar, daar staan Saulus se prediking word al hoe kragtiger ten opsigte van die oortuigingskrag en die argumente daarin. Hy haal tekste aan uit die Ou Testament, om te bewys, staan daar, dat Jesus die Messias is. En die Jode wat reeds verbaas staan, raak nou boonop ook nog in die war. Want jy sien, hier is nou iemand wat hulle op perspektiewe wys uit die Ou Testamentiese geskrifte, wat hulle nie verwag het nie. Dit is tussen hakies, wil ek net sê, liewe luisteraars, vandag nog so, dat die Jode van die moeilikste en die hardste sendingvelde is. En daarom, as jy Joodse vriende het, moet jy regtig voor die Here volhard ook in die gebed intree vir jou getuienis teenoor daardie vriende. Ons het hier in Lenodrif iemand wat so getrou is in sy getuienis juis teenoor Jode. En hy sê vir my elke keer as hy my teekom, broer Jan, is moeilik, jy moet baie vir my bid. Ek bid weer baie vir daardie mense teenoor wie ek getuig. So dit is 'n baie moeilike sendingveld, as ek dit so mag noem. Maar die Here het ons geroep, liewe luisteraar, om die evangelie teenoor alle mense te laat uitgaan. Daarom wil ek hier wys op die 23ste vers wat ons gelees het, dat Paulus volgens Galasiërs 1 vers 17 en 18 van Damaskus af eers na Arabië toe gereis het. Blykbaar het hy ook 3 jaar in daai woestynstreek suidoos van Damaskus gewoon. Arabië verwys hier net na 'n klein stukkie landstreek wat ons vandag ken as die Nabateense koninkryk. En dit is nie dieselfde as die huidige veel groter Arabië nie. Ons moet dit miskien net in gedagte hou. Dis egter opvallend vir my, liewe luisteraar, dat Lukas hier niks op hierdie plek niks van hierdie inligting vir ons gee nie. Hy sê niks hier van die verblyf in Arabië nie. So ek wil graag verwys na Galasiërs 1 vers 17 en 18. Paulus se verwysing daarna in sy eie brief later aan die Galasiërs kan miskien daarop dui dat daar 'n behoefte van Paulus was om homself vir 'n tyd lank terug te trek en eers na te dink oor wat die geloof in Jesus Christus alles behels het. Nou, indien dit dan so is dat dit 'n volle 3 jaar geduur het, soos wat hy skryf in Galasiërs 1 vers 18, hy suggereerde daar eintlik, wys dit van ons dat 'n mens ook nie oorhaastig in die bediening moet intree nie. As jy in die voltydse bediening staan, dan moet jy eers 'n lang ruk erns maak met jou verhouding met die Here en natuurlik met sy woord. God, liewe luisteraar, het sy eie tyd En moontlik wou hy vir Paulus voldoende tyd gee om te besin oor die volle konsekwensies van sy Christenskap. Daarom kon hy ook later so diepsinnig leiding gee aan die jong kerke. Indien ons hierdie besoek iewers moet plaas in Handelinge beskrywing, dan sou dit waarskynlik die beste gepas het tussen vers 22 en vers 23 in hierdie gedeelte. Want dan eers kon die res wat ek nou net gelees het en wat ook daar in Damascus plaas gevind het, soveel beter plaas gevind het, dat hy nadat hy alleen gaan sit het een kant, die Ou Testamentiese skrifte kon verwerk in sy kop, as ek het so mag sê, en toe in sy gesprekke in daardie sinagoges daar in Damascus veel kragtiger getuig het. So ek dink ons moet op hierdie punt in die verhaal rekening hou met sy verblyf daar in die woestyn waarna hy dan later in sy brief aan die Galasiërs verwys. Ek wil ook sê, liewe luisteraar, dit is natuurlik ook moontlik dat Paulus kort na sy bekering in die nag uit die stad moes vlug, omdat die Jode woedend was oor sy aansluiting by die Christene. Moontlik is dit die agtergrond. Hy het moontlik eers daarna na Arabië gevlug, sodat hy alleen by God kon wees en die Joodse leiers eers kon afkoel. Indien ons Paulus se briewe in ag neem, byvoorbeeld daarby 2 Korintiërs 11 vers 32, dan lyk dit ook of daar 'n tydperk van minstens 3 jaar verloop het tussen sy bekering en sy reis na Jerusalem. Daarom sê ek, dit lyk vir my daar lê 'n lang periode hier in Handelinge 9 vers 3 tot 6 en sy reis later na Jerusalem in vers 26. Nou maar, hoe dit ook al sê, die Jode wou Saulus vermoor, het ons gelees hier in vers 23 en 24. Letterlik, in vers 25 moet ons onthou, staan daar waar ons lees, maar sy medegelowiges het hom een nag geneem en in 'n mandjie laat afsak deur 'n opening in die stadsmuur. Daar staan letterlik dan, dat Paulus se disippels, dit wil sê sy bekeerlinge, nie net sommer maar sy medegelowiges nie, hom gehelp ontsnap het. Hulle laat hom afsak in 'n mandjie deur 'n opening in die stadsmuur. En dit lyk vir my 'n goeie vertaling, ons kan dit so aanvaar, ons ken nie die detail nie, maar hulle het hom vir sy lewe help ontvlug. En dan kom ek by vers 26 tot 31. Saulus het na Jerusalem toe gegaan en hy het probeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit, maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus is nie. Nou, hier kry ons nou eintlik die aanvang, liewe luisteraar, van 'n nuwe stukkie geskiedenis, naamlik die geskiedenis van Damascus wat nou herhaal word. Saulus sluit hom aan by die gemeente, hy preek en hy word vervolg. Wanneer Saulus hom nou by die gemeente in Jerusalem probeer aansluit, dan wil hulle hom ook uit vrees nie opneem nie, omdat hulle dink, hy spioneer op hulle. En dan gaan ons nou hier kom by vers 27, waar ons gaan lees van 'n man met die naam Barnabas, en gaan nou of jou iets meer van hom vertel, ek wil net eers die perikoop klaarmaak. Vers 27 sê, Barnabas het hom echter oor Saulus ontferm, en hom na die apostels toegebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het en hoe hy in Damascus openlik in die naam van die Here gepreek het. Nou natuurlik, dit is 'n baie moeilik ding vir 'n mens om 'n gevestigde reputasie te verander. Dis in ons tyd ook maar so, né? Paulus se vyandige gesindheid teenoor die Christene was al onbekend. En Barnabas, van wie ons in hoofstuk 4 by vers 36 alreeds gelees het, het egter die skakel geword nou tussen Paulus en die apostels. Nuwe Christene, luisteraars, het baie hulp nodig. Hulle het mense nodig wat as het ware rondom hulle staan, wat hulle kan aanmoedig, wat hulle kan leer en wat hulle ook aan ander gelowiges kan voorstel. Daarom moet jy en ek ook daarop ingestel wees om maniere te soek om vir iemand anders wat nog maar kort gelede 'n Christen geword het, om vir so iemand as het ware, kan ek het so uitdruk, vir so iemand 'n Barnabas te wees. Barnabas tussen hakies het van Cyprus afgekom en soos ek jou gesê het, hy was een van die ouens daar in die kring van die apostels in hoofstuk 4 by vers 36. En hy stel nou vir Saulus voor aan die apostels daar in Jerusalem. Hy noem ook vir hulle dat Saulus reeds begin het om in die naam van die Here te preek. Hy het Jesus verkondig en hy het dit gedoen met Jesus se krag en dus as Jesus se persoonlike verteenwoordiger. Die Here Jesus Christus, liewe luisteraars, beheer elke aspek van hierdie man se prediking. En daarom luister na vers 28. Saulus het toe oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik in die naam van die Here gepreek. Die gevolg dus van die feit dat sy vriende hom voorgestel het aan ander Christene, is dat Paulus as het ware 'n spanmaat van die apostels geword het. En daarom lees ons in vers 29, hy het ook met die Grieks sprekende Jode gepraat en met hulle geredeneer. Maar hulle het hom probeer vermoor. 'N Mens kan dit baie goed verstaan, aangesien Saulus self nog uit 'n Grieks sprekende stad Tarsus gekom het. Kon hy veral baie goed met die Grieks sprekende Jode redeneer. Stefanus, sal jy nog onthou, het ook met hierdie mense te make gehad. Maar hulle haat, wat aanvanklik op Stefanus gerig was, word nou oorgeplaas op Saulus. Hulle beskou hom as 'n volksverraaier. En daarom lees ons, hulle wou hom vermoor. Vers 30 sê, toe die gelowiges dit agterkom, het hulle hom na Caesarea toe geneem en hom daarvandaan na Tarsus toe weggestuur. Weer 'n keer, onthou jy nog, toe hy moes vlug, daarso uit Damascus, het die gelowiges hom in 'n mandjie laat deursak deur 'n opening in die muur. Hier sê die gelowiges, hoorie, kom ons sit jou op 'n boot, dan gaan jy weg na Tarsus toe, daar waar jy geleer het destyds by Gamaliel, want dit lyk vir ons, hulle gaan jou hier doodmaak. Gelukkig, liewe luisteraars, is daar hierdie mense wat rondom hom staan, hierdie Christusgelowiges, en wat dan vir hom terugstuur na sy geboortestad toe. Vers 31 sê egter, in die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem. Nou is dit nou nie fantasties nie. Daar breek nou 'n tydperk aan van rus en vrede vir die kerk, want die groot vervolger Saulus is nie meer in aksie nie. Die kerk het gevestig geraak, lees ons ook daar letterlik, die kerk is opgebou, staan daar in die Grieks. Dit wil sê in persoonlike geestelike groei en eenheid. O, die Here, ja, hy is die groot, die alles beheersende werklikheid in sy kerk, liewe luisteraar. En al hierdie kwaliteit van die kerk word gewerk deur die Heilige Gees. Lees ons daar. Die gevolg is dus dat die kerk groei. Nou ook in Galilea. In Paulus se besoek aan Tarsus het die konflikte wat daar tussen die Jode was, laat bedaar. Nadat hy die vervolger gelowig geword het, kon die kerk vir 'n kort rukkie bietjie asem skep. En is die vervolging 'n hele ruk lank gestaak. Die kerk het gevestig raak en in sy ledetal het die kerk toegeneem. Nou voordat ek van hierdie stukkie afskeid neem, ek het nog so 'n paar minute, wil ek vir jou ietsie vertel van Barnabas, want ons het nou hier vir Barnabas weer 'n keer teëgekom vir die tweede keer. Het ons hier van hom gelees in vandag se gedeelte. Jy sien, liewe luisteraar, elke mens het in een of ander stadium van sy lewe aanmoediging nodig. En daarom het elke groep mense ook nodig wat in die Here glo, dat hulle ondersteun sal word. Nou Barnabas het die vermoë gehad om te weet wanneer 'n mens aanmoediging nodig het. En daarom was hy vir almal rondom hom tot groot hulp. Dit is mooi om te sien dat mede-Christene dikwels tot geloof gekom het en dat hulle sien hoe dat hulle nuwe Christene wat ook tot geloof gekom het kan ondersteun en kan bemoedig. Nou Barnabas se optrede was dus van kritieke belang in die vroeë kerk. In 'n sekere sin sou ek sê, is die grootste deel van die Nuwe Testament danksy hom vir ons nagelaat. God het sy verhouding met Paulus en later ook met Markus gebruik om die twee se werk voort te sit op tye toe albei heel waarskynlik sou misluk het. As 'n mens menslik gesproke daarna kyk, Barnabas het voorwaar wondere verrig met sy aanmoediging aan mense. Kom ek noem jou voorbeeld. Toe Paulus vir die eerste keer na sy bekering in Jerusalem aankom, was die gelowiges daar. Om begryplike redes baie huiwerig om vir Paulus te ontvang te midde van al die gerugte wat rondgaan. En dit is toe ook daar dat Barnabas gesê het, maar ons moet hierdie persoon Saulus help. Ons moet hom bystaan want hy is 'n broer in die Here nou. Kom ek noem jou nog 'n voorbeeld. Dit was ook Barnabas wat vir Markus later aangemoedig het om saam met hom en met Paulus na Antiochië toe te gaan. So hy was 'n wonderlike voorbeeld vir ons in die boek Handelinge van hoe 'n mens ook medegelowiges moet ondersteun. Nou wil ek graag die laaste gedeelte behandel hier in ons hoofstuk vir vandag, die genesing van Eneas. Mens skryf dit hier in Handelinge, nog steeds natuurlik hier in die 9de hoofstuk by vers 32. As inleiding wil ek dit net miskien sê, liewe luisteraar, jy moet oplet, Petrus, wat ons die laaste keer van gelees het in hoofstuk 5, tydens die botsing met die Joodse raad, toe was hy 'n sentrale figuur, hy word nou weer hier 'n leidende rol, wat aan hom toegeken word, totdat Paulus eers weer in hoofstuk 13 die hoofrol gaan oorneem, want onthou Paulus is nou weg na Tarsus toe. Nou, eers verneem ons in die twee episodes wat ons nou gaan lees, hoe die krag van die Here deur Petrus werk. Kom ons kyk hier by vers 32. Petrus het baie rondgereis. Hy het op 'n keer ook by die gelowiges gekom wat in Lydda gewoon het. En daar het hy 'n man met die naam Eneas teëgekom wat verlam was en al 8 jaar lank bedlêend was. Eneas, sê Petrus toe vir hom, Jesus Christus maak jou gesond. Staan op en maak jou bed op. Hy het dadelik opgestaan. Al die mense van Lydda en die Saron vlakte het hom gesien en hulle het hulle tot die Here bekeer. Dit is dus ook 'n wonderlike verhaal en ons ken dit baie goed eintlik uit die geskiedenis, maar ek wil graag vir jou op 2 of 3 van daardie aspekte wys. In vers 32 lees ons dat Petrus baie rondgereis het, waarskynlik om nuwe gemeentes te besoek. Want jy sal onthou hoe dat ons in hoofstuk 8, daar by die 14de vers, ook al reeds met hierdie ding kennis gemaak het. Hoe dat ons gelees het, toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. So die feit dat ons nou weer lees hoe dat hy baie rondgereis het, is dit baie moontlik dat hy weer daar in die vorige plekke, soos in Samaria waar hy al was, weer gaan besoek aflê het. Die 33ste vers het nou vir ons gesê, Eneas kon reeds 8 jaar lank nie op die been kom nie, iets wat die grootheid van die wonder wat met hom gebeur het, juis vir ons onderstreep. En daarom wil ek afsluit met die laaste 2 verse vir vandag. Eneas, sê Petrus toe vir hom in vers 34, Jesus Christus maak jou gesond, staan op en maak jou bed op. Wonderlike ding wat hier gebeur het. Die krag van die Here Jesus, liewe luisteraar, staan sentraal in hierdie vertelling, want daar word geen woord gerep oor die menslike omstandighede nie, ook byvoorbeeld of Eneas geglo het nie. Hier word in soveel woorde gesê hoe 'n wonderwerk plaasvind. Jesus Christus genees. Jy sien, Eneas moet doen wat hy nooit kon doen nie, naamlik sy bed opmaak, juis om te demonstreer dat hy gesond is. O, die Here Jesus se krag is dan ook dadelik werksaam in sy lewe. Die gevolg van die wonder is natuurlik nou dat baie mense van die inwoners van Lydda en van die digbevolkte Saron vlakte, dit wil sê die kusstrook van Joppe af tot daar by Karmel, hulle op tot Christus gewend het. Bekeer, die woordjie bekeer wat ons hier kry, is dus hier 'n woord wat elders soms vertaal word met inkeer en dit beteken om jou tot Christus te wend. En daarom, liewe luisteraar, wil ek liewer met daardie skrifwoord afsluit. Nadat Petrus nou vir Eneas gesê het, staan op en maak jou bed op, lees ons, hy het dadelik opgestaan en dan staan daar, al die mense van Lydda en die Saron vlakte het hom gesien en hulle tot die Here bekeer. Petrus of Eneas het dus nie vir hulle self aandag of lig gesoek nie. En op daardie punt wil ek afsluit. Broer en sister, moenie die lig op jouself trek nie. Kom ons getuig van wat Jesus Christus in ons lewe gedoen het, soos hierdie mense. Ek groet jou dan ook in sy wonderlike naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.